Аб скарачэнні працягласці абраду ўручэння паліяў заявіла сёння служба папскіх літургічных цэлібрацый. Сам абрад будзе выключаны з еўхарыстычнай цэлібрацыі і пройдзе 29 чэрвеня перад святой імшой. Гэта тлумачыцца неадпаведнасцю перапынення еўхарыстыі абрадам даволі працяглым, колькасць новых мітрапалітаў сёлета 35 і яго несакраментальнай прыродай. Палій арцыбіскупаў сімвалізуе паслухмянасць папу і іх асабістую блізкасць да святога пасаду. Гэта элемент літургічнага адзення ў выглядзе вузкай стужкі з белай авечай воўны з вышытымі чорнымі крыжамі на канцах запшытымі чорным шоўкам, кавалачкамі свінца. Пантыфік уручае палій прызначаным за мінулы год арцыбіскупам-мітрапалітам традыцыйна ў Ватыкане 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла.